Margaret Celia.
Það er gott að EES-samstarfið gangi svona glimrandi vel eins og kemur fram í skýrslu utanríkisráðherra framkvæmd EES-samningsins. Það voru þó nokkrir punktar sem ég hnautum í skýrslunni sem ég langaði aðeins að tala Ég sammála því sem kemur fram með EES-samningin með leyfi forseta að það sem mikilvægasti viðskiptasamningur okkar Íslendinga og þeim ótvíræða ávinningi sem aðild að EES-svæðinu hefur fært þjóðinni á undangengnum áratugum. Raunar má fullyrða að EES-samningurinn sé einhver mikilvægasti alþjóðasamningur sem við höfum gert. Ég rak þó augun í það að íslenskir hagsmunir hvað varðar sjávarútvegsstefnuna samræmist ekki hagsmunum ESB. Þessi orðræða hefur ávallt truflað mig frekar mikið, sérstaklega ljósið þess að með lögum fiskveiðistjórnarkerfi hér á Íslandi var einkafyrirtækjum færð ein stærsta auðlind íslensku þjóðarinnar á silfurplata. Með því virðist hafa verið gefið leyfi til einkafyrirtækja að nýta arð af þeirri auðlind eins og þeim sýnist. Nú veit ég ekki endilega hvort að einkafyrirtæki myndu nýta þennan arð betur ef við værum hér með EES-stefnu í sjávarútvegsmálum, en við hljótum þó velta því upp hvort að hagur almennings í landinu væri betur borgið þar inni og hvort að einhverja hömlur eru settar á brjálaðan gróða og óvarlega notkun fjárhagslegs arðs af auðlindinni. Þessum spurningum finnst mér að hafa aldrei verið svarað almennilega af íslenskum yfirvöldum. Heldur mér möguleikunum bara hent út af borðinu því það á að liggja í augum uppi að við fáum ekkert út úr samstarfinu. En ég myndi vilja sjá þennan möguleika rættan út frá því hvað væri almenningi landinu fyrir bestu en ekki hvernig það myndi líti út fyrir einkafyrirtækin sem fá að nýta auðlindina í eigin þágu. Varðandi almenna stjórnsýslu og starfsemi í tengslu við EES-samningin þá eru náttúrulega ennþá þessi innleiðingarhalli og gerðum frá ESB. ESA hefur í frammistöðumandi sinni tekið fram að innleiðing gangi ekki nægilega vel fyrir sig og komi með aðrar athugasendir og vonandi verður reynt að bregðast við þeim. Ég velti þeirni fyrir mér hvort það væri skynsamt að reyna að koma inn einhvers konar millistigi á milli þess sem aðlögunarferlið á sér stað út í Brussel og þetta gerðirnar koma hingað inn á þing til innleiðingar. Hvort það væri hægt að hafa einhvers konar ráðgjafa eða sérfræðing sem þannig séð annað stigi í þessu ferli svo að unnt væri að fá upplýsingar innleiðingar með fljótvirkari hætti og geta fengið staðfestingu og efni gerða og hvort að skoða þurfi þær sérstaklega áður en þeir fara í ferli hér á landi. Orðalagið kolefnis hlutlaus heimsálfa finnst mér vera áhugavert og ég velti fyrir mér hvort þetta muni fela í sér að Evrópa ætli meira magni að flytja mengun út, ef svo má segja. Það að segja til landa sem hafa minna eftirlit eða lélegan fjárhag og gætu séð hag sinn í því að taka við mengun af Evrópu. Og vonandi verður þetta markmið skoðað í samhengi við heiminn allan. Saman má segja notkun bóluefnis gegn COVID til að fá hjarðónæmi í heiminum öllum og tryggja öryggi fyrir öll. Þá tel ég að það mikilvægt að Evrópa reyni að deila bóluefninu víðar en einvörðingu innan Evrópu og þó að Ísland sé lítið, þá megum við ekki gleyma því að heimurinn stærri en við og stærri en Evrópa og hafa það til grundallar á hvernig séu teknar að teknu tilliti til hagjarðarinnar og fólksins alls sem ein heild. Í skýrslunni talaði samstarf til að auka neturöggi, og ég legg áherslu á það og ítrekka að öll svo vinna eftir að vera unnin með réttindi einstaklingsins í forgrunni og að hagsmunat pot stór fyrirtækja ná ekki að taka yfirhöndina í umræðum og ákvörunum er það varðar. Í lokin langar með að segja að við þurfum að vera virk í því að gæta hagsmun okkar og ég vona að þessi góða þróun sem hefur átt sér stað síðustu ár muni halda áfram. Við vinnum sem miður ekki hafa nægt fjármagn eða mannafla til að sinna þess eins vel og við gætum en vonandi munum við geta haldið utanum og þróa þetta mikilvæga alþjóðasamstarf okkar áfram.